Hojii ergantootaa foora 27. Akka nuti hoboloon gara Itaaliyaa dhannu yennaa murteessane Phaawulosii fi warra hidhamane kadhibii kutaa waraana warra Roomaa Agustoos ka jedhamu keessa ka jiru ajajaa dhibbaa Yuuliyoositti dabarsanii kennane. Hoboloo qachaa Adiraamixoositii kaate gara buufata hoboloo ka irga lafa Aasiyaa dhaqiisaa fi qophoote yaabbannee deenne. Aristaarikosiin nami biyya Maqedooniyaa ka Tasalonqee dhufe nu waliin jiraayyu. Boruyya qachaa Sidoonii geenne. Yuuliyoos Phaawulosii fi gadhaa laafe akka inni gara firoota ifii dhaqe waan barbaachisu dhaggatu isaaf eeyyame. Sidoonii kaanee qilleensi fuulduraan gara keenna waan dho'ee fi oddoola Qophiroositti gollannee hoboloon deenne. Achiin duuba Abbayyaa guddittii Kiliqiyaatii fi Phamfiiliyaa buuneen duuba qachaa Miira'aa ka biyya Liiqiyaa keessa jiru geenne. Achitti ajajaan dhibbaa hoboloo biyya Iskindiriyaatii dhuttee gara biyya Itaaliyaa dhattu dhaggee nu yaabbachiise. Guyyaa hedduu laana hoboloon deennee rakkoo guddoon qachaa Kiniidoosii bira geenne. Bubbeelle gara duraa deemiisa yennaa nu dhoggite oddoola Qerxeesiitti gollanne cinaa Salimooniitiin dabarre. Nuti rakkoo guddoon cinaa Abbayyaa guddittii irra dabarre gara addee buufata hoboloo miidhagaa jedhamu kaqachaa Laasiyaatitti dhikaatu bira geenne. Yaasuma keenyarratti guyyaa hedduun dabaree yennaan laamaalle waan dabartee fi hoboloon deemuun rakkisaa waan ta'eef Phaawulos isaanitti gorse.
Jaran haganaa achi hoboloo guddittii hin deemiisi keenna kun akka balaa qabu dhagga. Fe'iisaa fi hoboloon guddittiin baddee lubbuun namaallee hin dhumatti
jedhe. Ajajaan dhibbaa ammoo gorsa Phaawulosii caalaa waa abbaa hoboloootii fi ka hoboloo oofu jedhane dhugeeffate. Addeen buufata hoboloo sun yennaa gannaa achi turiis ta hin tolle waan teeteef isaan keessa garri caalaan achi ka'ane yoo isaanii danda'ame Finiqeetti galane ganna achitti bayiisaa fi murteeffatane. Finiqeen addee buufata hoboloo oddoola Qareexisiirra gara kaaba dhi'aatii fi kibba dhi'aa jirti. Qilleensi lafaan karaa kibbaatiin bubbisuu yennaa jalqabe akkuma isaa hedane waan teeteef seeyane hoboloo guddittii hiikane erga Qareexisiitiin Abbayyaa guddittiirra deemane. Ammoo adoo hin turin bubbeen jadduun bubbee kaaba ba'aa jedhantu oddoola Qareexisiirra gara Abbayyaa guddittii gadi bubbitte. Bubbeen hoboloo guddittii dhoote gara duraa deemiisa waan dadhanneef itti lakkinnee bubbeen oofanne. Oddoola diqqaicha Kaawudaa jedhamu tokko gollaa godhanne yennaa deenne rakkoo guddoon hoboloo guddittii teennatti hidhantee harkifantu san qilleensarraa buufatiisa dandeenye. Hoboloo ol harkisanee baasaneen duuba hoboloon guddittiin akka hin diiganneef wadaroon xaxanee hidhane. Hoboloon guddittiin lafa maansa sirtis jedhantutti nu dura dho'anti jedhanee waan sodaataneef waan laana isii deensisu gadi hiissanee bubbee oofamaa deemane. Bubbeen nutti jabaataa waan deenteef boruyya fe'iisa hoboloo guddittii keessa jiru gara Abbayyaa guddittii darbuu jalqabane. Guyyaa sadeessa'o harkuma ifiitiin mi'a hoboloo guddittii Abbayyaa guddittiitti gatane. Nuti guyyaa hedduu aduu yookiin urjii hin dhagine. Bubbeelle ittuma jabaattee waan nutti bubbitteef hin fayyinu jennee addii kutanne. Namoota adoo sagalee nyaatin guyyaa hedduu turaneen duuba Phaawulos odduu isaanii dhaabbate.
Jara waa isiniin jedhe dhageettanee Qareexisii adoo ka'uu dhaddane balaafi badiin tun isin hin dhaqqattuuy. Amma ammoo jabaadha. Sababille obboloo guddittii malee isin keessaa lubbuun nama tokkoolle hin baddu.
Halkaa edaa ergamaa waaqaa ka waaqa ani ka isaa ta'ee fi ka ani waaqunfadha ana bira dhaabbatee Phaawulos hin sodaatin. Ati mootii mootota Roomaa dura dhaabbatuu qadda. Waaqille lubbuu warra si waliin jiruu duudi si'iif jedhee du'arraa hin hambura jedhee anatti hime. Tanaaf jarana jabaadha. Akkuma inni anatti hime akka teetu ani waaqatti hin adda. Te'uu malee bubbeen oofanne oddoola tokko irratti gatamuu hin oolu
jedhe. Gaafa guyyaa 10 arfeessoo halkan abbaayaa guddittii Adriyaarra bubbeen asiif achi nu oofaa gara halkan wadhakaa yennaa geenne warri hobboloo guddittii keessa jiranu waan lafa dhikaatane se'ane. Isaan waa ulfaatu qaccee wadaro'otitti hidhanee gadi buusanee gadi fageenni bisaanii meetira 40 ta'e dhaggane. Diqqoo deemaniin duuba akkuma kaan wadaroo bisaan keessa buusanee gadi fageen meetira 30 ta'e. Hobboloon guddittiin rasaa dhootti jedhanee sodaatanee sibiila ulfaataa 4 hobboloo guddittii duubaan abbaayaa guddittii keessa gadi buusanee akka alatti bariituuf daadimatani. Achiin duuba warri hobboloo guddittii oofu dheetiisa barbaadanee sibiila ulfaataa hobboloo guddittii duraan abbaayaa guddittii keessa waan gadi buusanu fakkeessane hobboloo diqqitti hobboloo guddittiirra jirtu abbaayaa guddittii keessa buusane. Phaawulos ammoo ajajaa 100 fi loltootaan
warri kun hobboloo guddittiirra yoo turuu dhabe isin hafuu hin dandeettan
jedhe. Tanaaf loltooti wadaroo hobboloon diqqoon itti hidhante irraa kutanee abbaayaa guddittii irratti gadi lakkisane. Fuullee ganamaa Phaawulos isaan duudiin sagalee akka nyaatan kadhate.
Isin adoo sagalee hin nyaatin addi bultii 10 arfeessoota yennaa tana mara homaa afaaniin hin qan. Tanaaf akka isin sagalee nyaattan isin kadhadha. Jiraatiisaaf nyaatiisa isin barbaachisa. Isin keessaa mataa nama tokkoorraayyuu rifeensi tokkochille hin badu
jedhe. Phaawulos tana jedheen duuba xaltaa ol fuudhee isaan duudii duratti waa galateeffate cassee nyaatiisa jalqabe. Achiin duuba isaan duudiin jajjabaatane sagalee nyaatane. Nuuti warri hobboloo keessaa walumatti namoota 276. Isaan duudii nyaatanee quufaneen duuba fe'iisa qamadii abbaayaa guddittiitti darbane hobboloo guddittii sallisane. Yennaa latti bariite warri hobboloo oofu latti eessa akka teete hin beenne. Ammoo isaan maansa qarqara abbaayaa guddittii dhaggane yoo danda'ame hobboloo guddittii gara qarqara lafaa dhiibiisaaf barbaadane. Maarre isaan wadaroo kutanee sibiila ulfaataa sani akka abbaayaa guddittii lixu lakkisane. Yoosuma wadaroo muka hobboloo oofanuulle hiikane. Marduufa fuula dura bubbeetti ol kaasane akka bubbeen hobboloo guddittii gara qarqara abbaayaa guddittii geessitu lakkisane. Hobboloon guddittii ammoo gara duraatiin lixxee tuulaa maansaatitti rakkattee tacha'uu dadhadde. Gara duubaatii ammoo humna dambali'iitiin caccabuu jalqabde. Warra hidhamane keessaa tokkochille abbaayaa guddittii daakanee akka hin milidhe loltooti isaan duudii ijjeesiisaaf yaadatane. Ajajaan 100 ammoo Phaawulos lubbuu hamburiisaaf waan barbaadeef akka isaan waan yaadane godhanu hin lakkinne. Inni warri daakiisa danda'u dursee hobboloo guddittiirra utaalee akka lafatti bayanu ajaje. Warri hafe ammoo falaxaa mukaa baxxichaan yookiin muka hobboloo guddittii kacaccabeen akka baanu hime. akka kanaan isaan duudiin nageyaani lafarra geyani.